Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасының қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылық арысы тойдардық, бұрынғы сол түкіні күтінде құлама.
Әділетім әділдік нақтағынан қорғақ беру, студиялардың борышы.
Заңмен басқарсақ, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Мен қазір Шыңдар көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігерлік қасақана адамның жүргізуі ұсталып, бір адам нақ майданда қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әркез жоламаймын ғой бұндай істі.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Қадірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Автокөлік шоферлерінің мезетті қолайлықты көздеп, көліктерін жол бойына беталды тоқтата салатын жайттері күнделікті тұрмыста үнемі кезігеді. Осындай себептерден туылған қатынас шырғалаңдарында адамдар үнемі көлікті беталды тоқтатқан жаққа қатысты жауапкершілікті арқалай деп ойлайды. Іс жүзінде жол бойына ережеге қайшы көлік тоқтатудан туылған қатынас шырғалаңды тудырушы жақ пен көлікті ережеге қайшы тоқтатқан әр екі жақ бірдей жауапкершілік арқалау мүмкін. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде осының жанды мысал ретінде Омарбек Қызырхан олының аударған «Жол бойына беталды көлік тоқтатудан шырғалаң туылсы, жауапкершілік арқалайды» деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Қарттарды алда барбап, ақысыз денсаулық сақтау лексиясына қатынастырып, тұрмыстарына керекті заттарды ақысыз ұсыну арқылы, оларға жоғары бағадағы денсаулық сақтау өнімдерін сатып берген алдамшылық делоларын естігендердің қатары аз болмаса керек. Көптеген делуларда кейбір қуаттық өнімдерді сатушылардың назары денсаулыққа мән беру, денсаулыққа пайдалы өнімдерді сатудан гөрі бұл өнімдерді алаяқтық істеу, алуан айла шарғыдан пайдаланудың құралына айналдыруға қарай ойысқан. Ал мұндай әрекеттер науқастармен олардың отбасындағылардың жүрегіне өшпес қаяу салған. Ендеше осындай келеңсіз жайттердің жүз беруіне не себеп болып отыр? Бұл мәселелерді қалай шешімге тігуге болады? Осы сұраулар төңірегінде қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде мемлекеттік халық құрылтайының өкілі Лоджияның денсаулық сақтау бұйымдарының бұлықпалығын оңау үшін ауыр соққы беру керек деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта ефірден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек беруден гөрі, әуелі төмендегі қысқа хабарларға назар салайық. Жылы жылжымалы интернеттегі залалды 3500-ден астам программа өшірілді. Шинхуа агенттігінің хабары. мемлекеттік интернетте шұғыл жағдайларға төтеп беру орталығы Тянжин бөлімше орталығының хабарлауынша, 2018 жылы мемлекеттік интернетте шұғыл жағдайларға төтеп беру орталығы ел ішіндегі жылжымалы интернетте қолданба программаларды түсіруге қызмет өтейтін 314 текшемен сәйкесіп, жылжымалы интернеттегі 3517 түрлі залалды программаны өшірген. Қазір жылжымалы интернет техникасының жедел дамуына ілесе, елімізде жылжымалы интернеттен пайдаланушылардың саны 817 миллион адамнан асып, финанстық қызмет өтеу, тұрмыстық қызмет өтеу, ақы төлеуге дәнекерлік қызмет өтеу қатарлы қызмет өтеу түрлері жылжымалы интернеттегі қолданбаларға қарай көшті. Алайда тұтынушылардың информацияларын ұрлау, қоқсық информация жолдау, жарнама жіберу және алдамкөз мазмұндағы информация жолдау қатарлы жылжымалы интернеттің қалыпты айналымға түсуіне залалды әрекеттер жылжымалы интернеттің барша тұтынушыларының заңды құқық мүддесіне үздіксіз зиян жеткізуде. Мемлекеттік интернетте шұғыл жағдайларға төтеп беру орталығы Тянжин бөлімше орталығының қауіпсіздік маманының айтуынша, жылжымалы интернеттегі залалды программаларды әдетте албат ақша ұстап қалу, информация ұрлау, алыстан меңгеру, жат ниетпен информация тарату, қаражатын жасырын сарып ету, жүйені бүлдіру, алдамкөстік істеу және бұзақылықпен шұғылданудай көптеген жат ниетті әрекеттер сақталған. Былтыр бүкіл еліміз бойынша қоғамнан жиналған жылу сомасы 90 миллиард юаньнан асқан. Халық газетінің хабары. Халық істер министрлігінің ақпар жариялау жиынында жариялауынша, 2018 жылы бүкіл еліміз бойынша қоғамнан жиналған жылудың жалпы сомасы 90 миллиард юаньнан асқан. Қазірге дейін бүкіл еліміз бойынша тізімге алынып, бекітілген қайыр-сахабат ұйымдардың саны 7500-ден асып, нақты мал мүлкінің жалпы мөлшері шамамен 160 миллиард юаньға жеткен. Аманатқа берілген қайыр-сахабат қаражатынан жиыны 204 қоры құрылып, аманатқа беру тоқтамының көлемі 2 миллиард 248 миллион юан болған. Әлеуметтік қызметтерді істейтін кәсіптік дарындылар қосынының көлемі 1 миллион 200 мың адамнан асып, мұнда 439 мың адам әлеуметтік қызмет өту кәсіптік толымдылық куәлігін алған. Енді қосу, азайту, көбейту, бөлу, далиған класс уайымынан арылтты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар аударыңыздар. Халық торабының хабары. Қалағалашықтану барысында ауылықсақтағы халық саны қалағалашыққа қарай жылжып, қалағалашықтағы мектептердің оқушы қайнары үздіксіз артты. Сонымен бірге ауылықсақ оқу ағартуының негізі салыстырмалы түрде әлсіз болып, көптеген ауылықсақ отбасылары амалын тауып, балаларын қаланың мектептеріне апарып берді. Баланы тіпті де жақсы тәрбиеден игілтендіру әрқандай ата-ананың тамаша арманы. Осындай жағдайда оқу ағарту министрлігі қатарлы 3 министрлік комитет таяуда пікір басып таратып, 2020 жылдың соңына барғанда бала саны 66-дан жоғары ерекше далиған кластарды түгелдей жоғалтып, бала саны 56-дан жоғары далиған кластарды негізінен жоғалтып, бүкіл ел бойынша далиған класс санының салыстырмасын 5% ішінде тежеуді ортаға қойды. Далиған кластарды жоғалту оқушылардың амандығына кепілдік етуге, оқушылардың денсаулық ақаусыздығын жебеуге тиімді. Оқу ағарту сапасын жоғарылатудың қажетті талабы. Соңғы жылдардан бері партия орталық комитеті мен мемлекеттік кеңес міндетті оқу ағартудағы далиған кластар мәселесін шешуге баса мән беріп, жергілікті орындардың іс жүзіндікті тиянақ етіп, қызмет нысанасы мен міндетін айқындап, іс жүзіндік әрекетпен далиған кластарды жоғалтуын ілгерілетті. Қазір міндетті оқу ағарту сатысындағы далиған кластарды жоғалту қызметінде көрнекті нәтижеге қол жетті. 2018 жылы мемлекет бойынша міндетті оқу-ағарту сатысындағы далиған кластардың жалпы класта ұстайтын салыстырмасы 7.6% болып, асқын далиған кластардың саны 0.15% ұстап, 2017 жылдағымен салыстырғанда далиған кластар 28%, асқын далиған кластар 78.1% азайды. Бұл жақынғы 10 жылдан бергі ең зор азаю шамасы саналып, 2018 жылдың соңында асқын далиған кластарды негізінен жоғалту қызмет нысанасы уағында жүзеге асырылды. Сондай-ақ 2020 жылдың соңында далиған кластардың санын негізінен жоюға тиімді шарт жағдай әзірленді. Алайда орта батыс бөліктердегі көптеген өлкенің қатысты қызмет міндетінің әлі де біршама ауыр екенін көре білуіміз керек. Болашақты бетке алғанда қосу, азайту, көбейту, бөлу, кешенді шараларын атқарып, қала мен ауылдың міндетті оқу ағартуының бір тұлғаланып дамуын ғылымилықпен бір тұтас жоспарлап, далиған кластер мәселесін жүйелі шешу керек. Азайту әдісін ойдағыдай қолдануды, оқуға түсу кластерін қатаң тежеу керек. Іс жүзінде жақын жерден оқуға түсу, арнаулы бақылау тексеру сияқты саясаттар далиған кластерді азайтып, оқушы қайнарын үйлесімді бөлу үшін болып табылады. Оқу ағарту министрлігінің қатысты құжаттарының талабына сай, еліміз далиған кластерді жоғалту сақтық механизмін орнатып, бастауыш орта мектептердің алғашқы жылдықтарына мемлекет белгілеген өлшем бойынша оқушы қабылдауды қатаң қузып, далиған кластердің тыңнан көбеюінен батыл сақтанды. Осыны негіз етіп, далиған кластерді жоғалту, бақылау тексеру тізімін ақаусыздандырып, бақылау тексеру хабарландыру, шақырып, кеңесу тізімін кемелдендіріп, далиған кластердің қайта пайда болуынан сақтанып, далиған кластерді жоғалту қызмет нысанасын уағында орнықты жүзеге асыруға кепілдік ету керек. Енді бағдарламамыздың бүгінгі өзекті мазмұндарына назар аударайық.
Дело дерегі.
Автокөлік шоферлерінің мезетті қолайлықты көздеп, көліктерін жол бойына беталды тоқтата салатын жайттері күнделікті тұрмыста үнемі кезігеді. Осындай себептерден туылған қатынас шырғалаңдарында адамдар үнемі көлікті беталды тоқтатқан жаққа қатысты жауапкершілікті арқалайды деп ойлайды. Іс жүзінде жол бойына ережеге қайшы көлік тоқтатудан туылған қатынас шырғалаңды тудырушы жақ пен көлікті ережеге қайшы тоқтатқан әр екі жақ бірдей жауапкершілік арқалауы мүмкін. Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде осының жанды мысал ретінде Омарбек Қызырқан олының аударған жол бойына беталды көлік тоқтатудан шырғалаң туылса, жауапкершілік арқалайды деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Таяуда Хунан өлкесі Шаңин аудандық халық сот мекемесі ережеге қайшы көлік тоқтатудан туындаған бір жеткі қатынас шырғалаңындағы шырғалаң жауапкершілігін тұрақтандыру даушары делосын қарап шыққаннан кейін ережеге қайшы көлік тоқтатқан көлік иесі және осы көлік қамсыздандыруға қатынасқан қамсыздандыру серіктігінің осы реткі шырғалаңда жараланғандардың түрлі шығындары үшін жиыны 206,000 юан төлем ақша төлеу керектігі жөнінде үкім шығарған. Делоның нақты жағдайы төмендегідей болған. 2017 жылы 10 айдың 6 күні Шау фамилиялы Х фамилиялының жеңіл автокөлігіне отырып, ЛОКК қонақ жайының алдындағы жол бөлігіне келгенде, О фамилиялының жол бойына қарсы бағытта тоқтатып қойған жеңіл типті жүк автомобиліне барып соғылғанда, көліктегі Х фамилиялы мен Шау фамилиялы жараланады. Әрі екі автокөліктің оқсамаған дәрежеде бүлінуінде қатыны шырғалаң тудырады. Шырғалаңнан кейін Х фамилиялы мен Шау фамилиялы екеуі дауалану қаражатына жалпы 64,000 юаннан астам ақша жұмсайды. Әрі дауаланып болғаннан кейін Шау фамилиялы жарақатын сараптатқанда оның 9-ші дәрежелі мүгедек болғандығы туралы қорытынды шығарылады. Шаңин аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатаны сақшы үлкен әтіреті. Осы ретке шырғалаңда Х фамилиялы мен У фамилиялы тең дәрежеде жауапкершілік арқалайды. Шау фамилиялы жауапкершілік арқаламайды деген кесім мазмұнын шығарады. У фамилиялының автокөлігі белгілі қамсыздандыру серіктігіне зорлықты қамсыздандырумен 500,000 юандық үшінші жақ қамсыздандыруына қатынасқан. Сонымен бірге қатынас шырғалаң қамсыздандырудың күшке ие мерзім уақыт шегі ішінде туылған. Бірақ Х фамилиялы мен Шау фамилиялы төлем ісі жайында У фамилиялы мен талай рет кеңескен болса да, соңында келісімге келе алмай, таяуда Шаңин аудандық халық сот мекемесіне У фамилиялының үстінен арыз ұсынады. Аталған делоны қабылдаған Шаңин аудандық халық соты мекемесі бұл делоны тергеп анықтау арқылы былай деп үкім шығарады. Шырғалаң туылған кезде У фамилиялының автокөлігі тоқтап тұрған болса да, оның автокөлігі жол шетінде қарсы бағытта тоқтатылып қойылған. Бұл Жоңха қала республикасы жол қатынас қауіпсіздігі заңының қатысты белгілемелеріне қайшы болып, заңға қайшы автокөлік тоқтатуға жатады. Шаңин аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің шығарған қатынас шырғалаңдағы жауапкершілікті тұрақтандыру кесімімен шырғалаңның нақмайдан қаритасына негізделгенде, У фамилиялының автокөлігін жол шетіне заңсыз тоқтатуы, осы ретке шырғалаң туылуының басты бір себебі болғандықтан, У фамилиялыда белгілі дәрежеде жауапкершілік арқалау тиіс. Соңында Х фамилиялы, Шау фамилиялы және У фамилиялар мен қамсыздандыру серіктігі Шаңин аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Қатынын сақшы үлгін әтіреті шығырған шырғылаңдығы жауапкершілікті тұрақтандыру кесіміне бөтен пікірлері жоқтығын білдіргендіктен Шаңин аудандық халық сот мекемесі осы ретке шырғылаңдығы әрқайсы жақтың арқалайтын жауапкершілігі. Сондай-ақ Х фамилиялы мен Ш фамилиялылар қамтыған дәлел сипаттарға негізделе отырып жоғарыдағыдай үкім шығарады. Делоға жауапты судья мынаны ескертті. Автокөлікті заңсыз тоқтату себебінен шырғалаң туылса, көлік иесі белгілі дәрежедегі жауапкершілікті арқалайды. Сондықтан автокөлікті тоқтатқанда белгілеме бойынша дұрыс тоқтату төтенше маңызды. Осылай болғанда ғана басқа автокөліктердің іркіліссіз қатынауына қолайлық тудырып берумен бірге өзінің мал-мүлкінің қауіпсіздігіне де өнімді түрде кепілдік етуге болады.
Ол қос бұрымы төгіліп, шүпірек шақайын киіп, сабаққана мен кітапқананың арасында жүретін, тұнып тұрған тума сұлу еді. Күндердің бірінде бір ойоны мазалай бастады.
Осындай әйгілі маркалы сумка алғым келеді.
Мектепте қарыз алуға болады ғой.
Қарыз дейсің бе?
Иә, азаматтық оқушылық куәлігің болса болғаны, қарыз ала бересің.
Айлық өсімі 0,99% ғана. Өте аз.
Онда өзіме ұнаған телефонды алайын.
Алғашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғың келмей ме?
Қарызға батып қалыппын ғой. Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар болар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
Әділ де әлбетті заң ереше еңселел отасындық қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауында дәрімізбен оны жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Қарттарды алда барбап, ақысыз денсаулық сақтау лексиясына қатынастырып, тұрмыстарына керекті заттарды ақысыз ұсыну арқылы, оларға жоғары бағадағы денсаулық сақтау өнімдерін сатып берген алдамшылық делуларын естігендердің қатары аз болмаса керек. Көптеген делуларда кейбір қуаттық өнімдерді сатушылардың назары денсаулыққа мән беру, денсаулыққа пайдалы өнімдерді сатудан гөрі, бұл өнімдерді алаяқтық істеу, алуан айла-шарғыдан пайдаланудың құралына айналдыруға қарай ойысқан. Ал мұндай әрекеттер науқастармен олардың отбасындағылардың жүрегіне өшпес қаяу салған. Ендеше осындай келеңсіз жайттердің жүз беруіне не себеп болып отыр? Бұл мәселелерді қалай шешім етуге болады? Осы сұраулар төңірегінде қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Лоджияның денсаулық сақтау бұйымдарының былықпалығын оңау үшін ауыр соққы беру керек деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жоңғы қалар республикасының азық-түлік қауіпсіздігі заңында денсаулық сақтау азық-түлігі сияқты ерекше азық-түліктерді қатаң басқару талап етілген. Алайда қазір елімізде денсаулық сақтау өнімдерін өндіру, сату саласында заң ереже кемелді болмау, бақылау басқару қатаң болмау сияқты мәселелер әлде орын тауып отыр. Әсіресе қарттардың денсаулығын қорғау өнімдері үнемі тұтыну құқық қорғаудың қызу түйініне айналып, халық бұқарасының төл мүддесіне зиян жеткізіп отыр. Бірінші, денсаулық сақтау бұйымдарын заңсыз өндіру, сату мәселесі сақталуда. азықтылы қауіпсіздігі заңында денсаулық сақтау бұйымдарын тізімге алдыру және естелік алып түрге бөліп басқару талап етілген. Алайда заң ережелердің жалпыласу дәрежесі мен базарды бақылау басқару қабілетінің шектемелігіне ұшырағандықтан заңсыз жасырын мәнерлеу зауаты жалған маркадағы денсаулық қорғау азық-түліктерін жалғаннан жасау немесе тұрақты зауаттың бекіту нөмірін ұрлап пайдаланып өндіру. Оның соң жылжымалылығы күшті, жасырынның сипаты жоғары бірлесіп сату үлгісі арқылы сату әрекеті әлі де сақталып отырғандықтан заңсыз денсаулық қорғау бұйымдары базарда айналымға түсті. Екінші, денсаулық сақтау бұйымдарына заңсыз актив заттар қосу ахуалдар бар. Денсаулық сақтау азық-түліктері ауруды емдеуді мақсат етпейді. Бірақ кейбір зауыттар денсаулық сақтау бұйымдарының емдік өнімін арттыру үшін өнімдерге емдеу өнімділігі бар химиялық дәрілерді қосады. Түрліше райондардағы бақылау басқару тарауларының бақылау басқару тебінімен заңсыз қоспа қосуды тексеру өресі біркелкі емес. Оның үстіне заңсыз қоспа қосу мен заңсыз өндіріс тежиратымен айналысу қатар өмір сүріп отырғандықтан бақылау басқару тарауларының бақылап басқаруды тиянақтандыруы қиынға соғып отыр. Үшінші, денсаулық сақтау бұйымдарын жалған үгіттеу жайттері бар. Тексеру мәліметінде көрсетілуінше, еліміздің денсаулық сақтау өнімдерін тұтынушылардың ішінде қарттар 50% ұстаған. Кейбір сатушылар жалған үгіт арқылы денсаулық сақтау бұйымдарының ауруды емдеу өнімділігін әсірелеп, 3А дәрежелі емханадағы әйгілі шипагер, денсаулық лекциясы, ақысыз тарту ету, жоғары ғылым техника сияқты тәсілдермен қарттарды көзсіздікпен сатып алуға шырғалайды. Төртінші, базарда денсаулық сақтау бұйымдарының бағасын тежеу кемшіл. Емдік азық-түліктердің базар информациясының сәйкессіздігі денсаулық сақтау өнімдерінің базар бағасының бұрмалануын келтіріп шығарады. Өйткені денсаулық сақтау бұйымдарының пайдасы жоғары, заңға қайшылық жасаудың өзіндік құны төмен. Сол себепті заңсыз элементтер қаптап кеткен. Алайда заңның денсаулық сақтау бұйымдарын сату деген атпен алдамшылық істеген қылмыстық әрекеттерге жаза өлшемі төмен болған. Денсаулық сақтау өнімдеріне қатысты саясат заң ережелерді кемелдендіріп, заң атқару қуатын күшейту керек. Қатысты тараулар денсаулық сақтау бұйымдарын тексеру, икемді бақылау басқару механизмін кемелдендіріп, қоғамдық күштерді денсаулық сақтау бұйымдары базарын бақылауға, белсене қатынасуға шаптандыру керек. Жазалау сипатындық төлем тізімі сияқты анағұрлым қатаң жазалау шараларын орнатып, денсаулық сақтау өнімдер саласындағы заңға қайшылық жасаудың өзіндік құнының тым төмен болу жағдайын өзгерту керек. Заңның сескендіру ролын толық сәулелендіріп, бақ сынағандардың заңның қызыл сызығына соқтықпауына мүмкіндік жарату керек. Жалған үгіт жүргізу мәселесіне бағыттай отырып, жалған жарнамаға соққы берудің заң түзімін кемелдендіріп, жарнаманы тексеру тебінін жоғарылатып, жалған жарнамаға алданған тұтынушылардың әділел құтқару арнасын кеңейту қажет. Бақылау тексеру барысында жалған жарнама сақталған жағдайды дер кезінде біржақтылы етіп, жалған жарнаманың заңға қайшылық жасау өзіндік құнын арттыру керек. Зиян тудырған немесе жалған жарнама байқалған жағдайда тұтынушыларға әділелік көмек беру жолдарын арттыру, әрі ақпарат, торап қатарлы информация жариялау текшелер арқылы кеңінен үгіт жүргізіп, тұтынушылардың хабардар болу мөлшерімен оқық қорғау танымын жоғарылату керек. Бұдан сырт, денсаулық сақтау бұйымдары жөндегі білімдерді жалпыластыру, үгіттеу тебінің күшейтіп, қарттарды денсаулық сақтау бұйымдары алдамшылығынан аулақ болуға жетектеу керек. Қарттарға бағытталған күтіну, аурудан сақтану, денсаулық сақтау бұйымдарын парықтау сияқты лекцияларды көбірек көрсетіп, қарттардың денсаулық сақтау білімдерін игеруіне көмектесіп, алданудан сақтану керек. Мұнан сырт, қарттардың денсаулығы мен қажетіне назар аудару және оған көңіл бөлу, әсіресе балалары ата-анасының денсаулығына көңіл бөлуі, қамқорлық жасау керек. Қарттардың көңіл күйі жұтаң болғандықтан заңсыз саудагерлердің алдауына түсіп қалуына сақтану керек.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағына алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған кімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қиымады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған кімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Қадірмен тыңдармандар, Орталық халық радио станциясы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Комнистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangseiner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-35-50-131. 0991-35-50-131. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейді.